Kamēr Alvs Tokaho aizvien atrodas uz brīvām kājām, Valsts policijas iekšējā drošības birojā uzsākta dienesta pārbaude. Tā nepieciešama, lai noskaidrotu notikušu apstākļus un izvērtētu faktisko policijas darbinieku rīcību, brīdī, kad noziedznieks kārtības sargiem piedraudēja un nolaupīja viņu automašīnu. Turpina Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis.
Es esmu devis rīkojumu iekšējās izmeklēšanas birojam izvērtēt policijas darbinieku faktisko rīcību šajā situācijā, vai viņi atbilstoši šiem taktiskajiem paņēmieniem, kādi ir, kā tiek apmācīti, kādā veidā jārīkojas, vai tas tika pareizi profesionāli izmantots, jo mēs redzam, ka noziedzniekam bija iespēja policijas automašīnu tā paņemt, un tas, teiksim, tā kā mums būtu nolaupīt tā, teiksim.
Šādas dienesta pārbaudes ir standarta procedūra pēc ārkārtas situācijām. Nereti pēc tādiem gadījumiem arī tiek papildinātas policistu taktiskās mācības ar mērķi uzlabot policistu iemaņas.
Te iesaka tā, paldies Dievam, šādi incidenti nenotiekās ļoti bieži, un ir ļoti svarīgi apmācot jaunos policijas darbiniekus arī pilnveidojot šo profesionālo apmācību, ir svarīgi saprast, ja šīs te lietas, jo viņi vistiešākā veidā kā nestandarta situācija, kurā policijas darbiniekam ir jāizvērtē visi tie apstākļi, viņam nav priekšnieks, ka viņš var piezvanīt, pajautāt, viņam jārīkojās tieši tā, kā viņš ir mācīts, kā jārīkojas, lai viņš pasargātu citus cilvēkus no kaut kādas vardarbības, kā arī sevi.
Pašlaik policija strādā 24 stundu režīmā, taču taktikas un metodas, kas izmantotas noziedznieku meklēšanā, netiek atklātas. Tāpat Tokaho izsludināts starptautiskajā meklēšanā. Ir aizdoms, ka noziedznieks devies Krievijas robežas virzienā, tāpēc ar pastiprinātu uzmanību strādā arī robežsardze, ziņo Valsts robežsardzes pārstāve Jevgēnija Pozņaka.
Vakar vakarā pastiprinājums kā tāds tika atsaucts, bet robežsargi joprojām strādā pie šī jautājuma, jo ir apziņoti pilnīgi visas teritoriālās pārvaldes par šo situāciju, par meklējamo personu. Un tā kā jebkurā gadījumā tā personas meklēšana un pastiprināta uzmanība visiem gan ceļiem, gan pierobežā, gan zaļajai robežai tiek pievērsta joprojām.
Policija saņēmusi 8 signālus par noziedzniekam līdzīgu personu vai viņa atrašanās vietu. Pēc informācijas pārbaudīšanas te izrādījušies kļūdaini. Tomēr iedzīvotāji aicināti būt uzmanīgi un ziņot par informāciju, kas var noderēt izmeklēšanā. Turpina Latgales reģiona Valsts policijas pārvaldes pārstāve Anastasija Laizāne.
Iedzīvotājiem nevajadzētu uztraukties ļoti, bet tomēr savai drošībai dažus noteikumus jāievēro. Tie būtu vispār zināmie, piemēram, neuzticēties svešām personām, būt vērīgiem, uzmanīgiem, neuzņemt automašīnā stopētājus, arī mājās neielaist aizdomīgas personas un par jebkuru aizdomīgu kaut kādu informāciju vai arī kādu personu, ja pamana, tad noteikti un uzreiz ziņot policijā. Telefoni būtu 110-112.
Jau ziņots, ka Tokaho piekdien Rēzeknē veica bruņotu laupīšanu kādā autoservisā. Pēcāk policistiem piedraudēja ar ierocīm līdzīgu priekšmetu un vēlāk aizbēga mežā. Paula Vilson, speciāli Latvijas radio.